أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة البقرة شروع فديكي سلور مسريوي أو سلوري سيوي أولي سجيا مياتني فديكي اولن مسئلہ مسئلہ توحید اغه بیان ایدا خود توحید مسئلہ با دعوہ با دئی کی سیاق نہ شروع شی او دا مخ کی شلا یاتونا دا بطور تمهید ٹریننگ او تیاریو دا اللہ دا توحید بیان کے دعوت کے دنیا تا دا خبر پیش کے مسنگ بکے دیر پار مخ کی ٹریننگ پکا بطور تمهید او ٹریننگ دا شل آیاتونو پدی شل آیاتونو کی یو دری خبری کی دی یو عظمت دا قرآن دویم تاثیر دا قرآن او دریم مثالونا امثال دا قرآن عظمت بیان شو پدی اولین آیات کی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین اور دا قرآن درست صفات بھی الکتاب لا ریب او خودن بیا بیان شروع شو دا درم آیات نا دا تاثیر القرآن کم خلق دے صفات والا قرآن ترال کینا سل نپائی کی بمدغ سے صفات پیدا کی منون کو کی بنیادی او درست صفات پیدا کری اللذین یومینون بالغیب و یقیمون اسولا و مما رزقناهم ینفقون دا قرآن نکی ناسو نمانلو نقصان یعنی دا قرآن اغا اپوزیٹ پیلو او داغی اثر اغا دارا چه منکر که بیا پیندره خباستون پیدای این اللذین کفر بو سواعون علیم آنزلتهم ابلم تنزرهم لا یومینون یو کفر زدن نادن دویم بیان او آدم بیان پی برابر او درم لا یومینون دا دی دوار اڈالے دنیاوی او اخروی حکم ہم بیان کرے اس ومن الناس من یقول آمنا نا درم اڈالا منافقان چی صورت فاتحہ کے ورطہ سوالین ہوئے دا خلق تفصیل شروع گئی دا دوی گن نخے گئی منافقان خلق جزوی نخی والامی وڑی وڑی دس پینزلس دی پینزلس نخی او دا آیات پسر تقریبا غٹے غٹے اتن خی منافق دا مامخ کی میلیم کل پیدا شو کل چی نبی علیہ السلام مدینی تا حجرتو نو منافقین پیدا شو منافق دا سختے پا وقت کی نا پیدا کی کل چی مروی ڈیشی و راحت و خوشحالی رش ترتلش نو منافق پیدائش او منافقت ہمیشہ پیدا کی دا مفاد و بنیاد یا دا ریاست و دا اقتدار مفادی یا دا دولت اقتداری مفادی کل دا عزت مفادی دی وجن اسلام و حق ترازی چی ماتا با سپرسے ملوش ماتا با دولت ملوش ماتا با عزت ملوش مقصد ادائی دغه منافقی دم دا سیو عبداللہ بن عبی بن سلول دے ہم دا اسلام دا یری دا مسلمانانو دا یری دا وجینا آمن نامن ناوی ورنزلن دشمن او کافر شوی ولیو دا دغه اقتدار دا لالش دا وج پیغمبر سر پدے کے خلاف چدا خود مدینی مشر زپا کارو مو دے دا بار نراغ دے سنگا مشر پدے کی اغا حدیث ما دا بخاری ویو سنگا واقع شوی ویو البتہ دا دا منافقانو بیان دے نو نفاق ست ہوئی دا منافقت ست شیر ہے دی تعریف وغیرہ منافقت بھی لکھی گی ہوا اظہار الخیر و اخفاء شر اظہار الخیر و اخفاء شر خیر خکارا کول و شر پٹول من پظاہر کے زان خف کو دل و دن ور کے پورا دشمنی و زد و حسد کو تھی منافق ہم داسی کہی مظاہر کے دے ایمان دعوت کئی اور دن نے زڑ کے کفر پروخت دے تبھی لکھی گی منافقت اور دغرن دا اصحاب کرام آثار دے کشتہ چ نفاق و منافقت سے تبھی لکھی نو دا حذیفہ ابن یمن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد ابن جریر و قرطبی نقل کرے دے دا سورت حجاب دا آیات دلان نفاق چاہتا وی منافق چاہتا وی وی الذی یصف الاسلام ولا یعمل بی الذی یصف الاسلام ولا یعمل بی اسلام ظاہر کی زوتئی اسلام اسلام کئی اسلام تعریف نم گئی اخبر مفاد و پارا دیر روش ولا یعمل بھی عمل پہ نکل نہ منافق او بیا کلچی اور سڑے دے منافقت کے دی چالاکی اور دھوکا کے کمال تو رسی نو بیا حدیث کے لیے اور نخف ہو رہا نبی علیہ السلام وی منافقت سے کل کامل حدیث شعب الایمان کے امام بحقی نقل کرے اذا تکمل نفاق المرء نکانت عیناه تحت یده اذا تکمل نفاق المرء دیو سڑی منافقت سے کل کمال تو رسی گا نا کمال نکانت عیناه تحت یده سر گے بیا پہ اختیاری سرگی پلاش کی سنگا وینحلہما متاشا ویمسکہما متاشا کلے چی خوخشینو رابیئی ہے و کلے چی خوخشینو بندئی ہے دانا مکاش منافق اینا خوکولے چی منافقت کمال تورسینو بیا والا جڑا دیرا خور دی جڑا اخبر اختیار حلق و مخی و مکر جڑاو کی کلے بوک کی بندی تکاج ایدار منافقت نخا مکاش باہر دا نفاق متعلق خبر ہو بیا دا منافقت دو قسم دے یو اعتقادی او دویم عملی اعتقادی منافق کافی ایک عبداللہ ابن ابی ابن سلول چزرن دا اسلام دا حقانیت قائل نہیں اور صرف دیر او دا خلق دا وجینا امن نامن ناوی او منافق عملی چے دزرن مسلمان دے لیکن بعض عملی کمزور پکی نو دا عملی کمزورو دا وجه ندتا منافق عملی بھی لکی نور مسلمانی واغا صفتون و خیون دا مسلمان نی دا کافر سڑی دی آغا دا گراغلی نو عملی طور کمزور دے نو دے کافر نی البتا فاسقی لکا حدیث کی چرا جی آیت المنافق سلاس دا منافق نخدری اذا حدثن و کذبا و اذا اتو من خانا ویزا آہدن و غدر یا مختلف الفاظ نور امراغلی دروغ وی خیانت کئی دواد خلاف نگو ردا دا منافق علامی قولی دا اعتقادی منافق نہیں آدھے دا عملی منافق یاد دروغ وی واد خلافی کئی امانت کی خیانت کئی مسلمان دا شان نو پکار خودے چی کئی نو دکی دا منافقت سے نخرا گلی دا عملی منافق دا دا حکم دا فسق دا فاسق دے گنانگار دے کافر نہ اس دن تکم خیالانی نہ دا منافقان کم چ مدینہ کے نبی علیہ السلام دعوت مخ تو دا خلق یو مومنان دین کافر درم منافق اول آیات کی ومن الناس دا منافق تعریف ہم دے یو قسم لا او یو نہ خیم خی ومن الناس او باز دا خلقنا باز وی من تبعیزیا کٹول خدا سی نہیں دی کہنا بعض ذکر یو ڈل پکے مومن وان و دیم کافر وان و من الناس نے یو پکے دام دا و من الناس بعض دخل کو نمنا غری یو قولو چی وی پخل باندے دخل دا لفظ بہت سرا وے پجبا آمن نام ایمان روڑے دے باللہ پا اللہ و بالیوم الاخر و پرز آخرت پخل دعوے لری اللہ و آخرت منم وما هم ندیدی بی مومنین مومنان دزرنا دلتا با سر دا قید دزر ہو لگی حالا با آیات حل کی گی کہ دا دو قیدونہ نلگی نو بیا پیتی راج راج
ذکر چدا قیدونه نه لګی معنا خدا بعد خلق غری چې په خوري وی الله او اخرت منو خو مؤمنان نه دي مې چې منی ولی بیا مؤمنان دي او یز مسلمان متوی نه نما سر قیدونه کو بس اعتراض خطا بعد د خلق نه غری چې وی په خلو صرف زبانی داوی باندې چې ایمان امروړې په الله او اخرت او ما هم بی مؤمنین مؤمنان نه دي د سړنا او د دې تای سورته مائدہ 40 آیات او سورته فتح یو لسم آیات بیاو گو رہے الفاظ دا جی در سورته مائدہ غالباً چه یقولون بی افوائیهم ولم تؤمن قلوبهم فقلی دعوی کئی خضر کی ایمان نشتا اس اگر دے تشریف دور تاریخ شو بس دا منافق تاریخ منافق چاہتا ہوئی وقلی دا ایمان دا ولری خزرن مومن نی دا منافق او دا یو نخم شوا نخیص شوا عدل ایمان منافق با ایمان ایمان بگی خانو سوال پیدا جو چی دا زرن مومن نده دا پقلی آمن نامن ناولی وی ویو خادعون اللہ واللزین آمنو دوکی دا پارے وی دوکا ولی چزړه نه ده بخلي وای دا وی د دوکې لپاره نو ده بل نه خش په منافق دوکا باز یو خادعون الله دوکا ور گئی دی الله تولذین امنو مؤمنانو تا و ما یخذون او دې دوکې نشي ور کولې لان پسو مگر خپل ځانونو ته و ما شرون او دین پويږي دین پويږي چې مخه لګي او ځان سره دوکا کو یو خادعون مخادعه دا دباب مفعلن ہے او دباب مفعلی پا خاصیت کیو خاصیت دی چی باب مفعل چی سیکی گی نو دا جانبین انہیں سیکی گی مقابلہ مقابلہ سے دوئی دوارو طرفونا جنگ شروع ہو مجادلہ مقابلہ مخاصمہ مناظرہ دا دوارو طرفونا یو طرفنا نی نو دارن مخالعم دا دوارو طرفنا و دے خاصیت تا چو گورو و دے اخی مطلب دا شو چیو خادعون اللہ بی اللہ لدوکا ورکی و اللہ بی لدوکا ورکی باب خاصیت خدا دے لیکن اللہ خود دوکا نا ورکی چا دے وجہ نا دا اللہ پا صفاتو کے مخادع صفت نا دے را گلے چا نبارحال دید و جواب یو دا چه دلتا دلتا دا مفعلا پا دا خاصیت کی نا دا استعمال کل دا مفعلا دا مطلق مبالغی دا پارم رازی حالتا مبالغ مراد نمانا داوت یو خالیون اللہ دی دیر زیادہ دوکا ورکی اللہ تا دیر زیادہ دوکا اللہ سر دیر دوکی کئی دوکا باز یو دا او یا دو آیا چی دوی اللہ لا دوکہ ورکی او اللہ دوی لگا دے دوکے سزا ورکی نو فعلا سیشوا ولیکن حیثیتو ایجو دائی دائی مخادعا دا دوکے دا اللہ جواب دائی سزا نبی اسی کی خدا مبارکی دا خبر بلکل آسانا یفادیون اللہ اللہ لا دیر دوکے ورکی دوکے اللہ لا ورکول او مومنان ولا نو مومنان لا دوکا ورکول خو سمجھ کی راجی زکا مومنان دوکا کول را دوکا کول کن خنور سنو پا دیکھے دوکا کول کن چی آمن نا منگ ایمان روڑے خلقوی مسلمان لے نو دغا دوکے مومنان سراوا و اللہ لا دوکا ورکول دا خود ماشمانو خبر آدھا اللہ لسو دوکا ورکولیش نو سو کوئی دا پا حضب دا مضاب یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ والذین آمنو دا منافقان دا اللہ پیغمبر لو مومنان لدوکا ورکی ٹھیک شو پیغمبر لکھے دوکا ورکو رابا لورد ایمانم دروانے روڑے او یادا چیو آیا یخادعون اللہ بزعمہم بی اللہ لدوکا ورکی خوب اخفل وهم و گمان خیال ادارے جوڑے اللہ ہم دھوکا کرو نو دا سن گئی اشتکا نا او سم دا سی کلکل کئی دیو جنا علماء وی المحتالون هم الخادعون دا ہیلگر خلق نہ دے ہیلگر دا ہیلگرم چھ دے نو دا مختارون دی اللہ لدو کے ورکے ہیلگر و خلق و دو کا سنگا کل دا چیوشی کیا نا دا زکات مقرشی دا زکات مسلمانان دا دوکا بوائیو دا زکاة مقرائشی او پسڑی زکاة پرج نو دے بوتا ایسا گونا شروع چرتا با بیا علیمانو کیا یہ رجی ماوی کنا چبا دا خبر دا سید او دونم حل پی دیو دا دیو یو خو پسی نیتی صاف کئی یو مطلب دے چی چرتا دی مفتی دا خلین دوزی چی بتا زکاة نکی پا دے خونا جہج کی گی تا تا ما کی جو خونا کلا دا چلی نیز دکڑی با دے خلق کئی دا زکاة چ کال پور کی ادارے نمک کے دے پکوانوں بدتیاں مولیاں تدا چل کھولے ہی لگر ناگا زکات امال رواری خزے تیو بخی تا تم ہے بکا نو خزے تیو بخی نو کالم پورا نو شو دے کال کھولو اس کو زکات نہ بدی ہی لزان بچ نیو خادعون اللہ اللہ لدو کر رہے ہیں نہ چل ور گئی کلے بینک کی تھی کیا نا نو ٹھیک ہے سودی نظام جدا خبر وہ بینک کی چیخی نو التا بینک کے زکات کٹ گئی نو چی زکات تے کٹ گئی نو دل تلاڈ شیزا انلی کی ازا اہلی تشیل نوزب اللہ من زال شیئم قادیانیم نوزب اللہ پدی زان تا زکات نہ بچ گئی نو دے ایمان نظام خلاص نا اللہ سر دو کی یو خادیون اللہ دا غرن اللہ سر دو کا بلدادا چی دا ہی لگر خلق دا سے کئی داولی خدا کا گیٹ دا سرتورس سرتورس دا قبل بھی آپ پڑی تڑے دا بیا دان تراکا جی درز بتائی دا بنی ول وائڈ دلک صاحب دا پھوپھو بسی نو بیا بے بن پلے صاحب دونی سا یا دے تصور کا دا بدرس کئی خاما بوجی دان سر بیا راکا جی تڑل واڑی دا حجی بل طریقے میں دا ہلے دا دا مسالہ دا تاس تو معلوم آنا چھ کلا سڑے مرش بیمار ہو یا پا سفر باندھے ہو دا بیمار ہے یا دا سفر دا وجہ نے دا بیمار ہے یا دا سفر دا وجہ نا تیرو جی منسو نہ پاتی شی یا وہ قصدن آبادن کھوڑ لی دا لوے مجرم دے دے پا پیس قاتون و پفیدیو نم آت کی البتہ دا بیمارے دا وجنہ یا دا سفر دا وجنہ تی منز روچ پاتے دا مسئلہ دا دا کہ دے پری بیمارے بیمارے کے وفات پتہ قضاشتا نشت یو خدا سے دے چلکا کولے شو سناسا دا سے دے چھ بلکل لکا دا زان نن دے خبر مسئلہ روچے نشونی ولی منزل شو کولے دا سے حالت ترسی دے نو که دے خشو قضا بے روڑی که خنشو مرشو نو بیا پدوانی نا قضاشتو نا پی پی دیش البتا خشو نا قضا مقا ملو شوا او دا قضا رو نڑا نو اس چه مرشن دے وسیعت تی پی دیوار گئے دا تا صورت اس دا خلق سکئی چھ مڑ شی دے نو گوری چھ دن دا مونز خضا شوے ہو کو قصدانی پریخے ہو دا وصیت کڑے ہو کانا او چھ مڑ شالا ہوئی اسقاط روڑا ہے نو عیسیٰ بیسیٰ دے نکے اسقاط پر روڑی یہ خدا غلطہ خبر ہے اول خوب ہو رہا چھ پتے فیدی کی بھی کنے کی گئی اسقاط دویم بیا سکی کوی پہ نو پورا اسقاط نور گئی زکر دا یوی روجے اسقاط او فیدیا پوکم دو سر غنم دی دا سر سایه چه منسو مرور کرو دا یو منز دا یو روجی نو که مثلا لس روجی یا لس منزو نی لس کی دی پکار نو پورا بیانه ورکی غریب نیشکی دا نای سر سر چلو کی پاکوا دا شده روز خود اما بخیال ختم شوه دی باز دی نکی اس کن نو هیله والا کئی هیله کئی هیله سی زر روپه کی گی نو زر روپو پا دی سل راوائی ناوی دا دیرو نینا زر جوڑو نو دائرہ والا جوڑے گی پا دائرہ کے ہیلے اسقاط ورتا ہوئی نیو بلتے ہو بلی دا اہل بدت مریان مغیر بکی نہ یو بولتے بخی ماں تا تا در بخلے اغوی ماں تا تا در بخلے یو بولتے او بخی نو دا اللہ سل روپے چھ لکھو کسانو تا سو بخی کا نا خیر تبیارا والی نو بے فقلو کی تفصیل وی مونگ دا سلو نسو جوڑے کرے زر مداریان لی ہاں دا سلو نا زر جوڑے دا خو مداری تو گرے کم اغا سل روپے دیو جنا یو عالم دے ابو ایوب سختیانی رحم اللہ وی ویخادعون اللہ کما یخادعون سبیان اللہ لدا سے دوکہ ورکی لکہ سڑے چھ معشوم دوکہ کئی معشوم سر کل چھر تسل رپو لوٹی کیا نا نو پلار ورطا وی ترا کتالت ودرے لوٹا دار کو نو دشل رپو والا دودرے ورکی کیا نا نو معشومار غندے وی اللہ دوکہ کئی نوزو باللہ من ذالی او بلا بیادا چھے مسئلہ داوا چھے تا او بخو نو قانون دا فقہ او دا شریعت دارے یو شہر چاہتا حبک او بخ بیابا حبا واپس نہ لے نبی علیہ السلام فرمائی الراجع فی الحبت کالکلب یعود فی قیئہ حبا واپس اغسطن کے دا سرے لکس پیچ اولٹے ہو کیوں بے اوسر اقل اولٹے سٹل نو دا ٹولی دو کی لیو خادعون اللہ واللزین آمنو اللہ سرد ہو کی گئی اور مومنان سرد ہو کی نہ تو منافق سڑی کا نہ تو منافق نہ کھا کھا نہ اس کو منافق کئی کافر رہے اور کو مسلمان گئی فاسق رہے گا سیدھا دھوکے کئی اللہ سے دا دھوکے کامیاب ادا وہی نہ وما یخدعون بھی دو کنے شیور کو لے لام کو سو مگر کل زانون ہوتا اللہ وہی دا منافق چلا گیا دے دھوکے کئی دا خوزان سرد ہو کا ولی یو سڑے دین دا زڑا نمائی منافق دا اسلام دا زڑا نمائی قائل نقصان چالا ہوگا توجہ اس کا خوب در آئے مطلب دا شخکاری جوڑے سے خوب خوب دروانے اثر ویخ کے نئے خواہ نو منافق دے وی ما جوڑے اللہ دا اللہ رسول دو کا کر مسلمان میں دو کا کر اللہ وی دے زن دو کا کر ولی کدفع اخلاص اسلام و دین منلے وی جنت میں ملو شو ہوگا نا او چوی نہ مانا زیر کسرے جہنم افیزان جہنم تبو وما یخدعون الا انفسهم نو سوال پیدا ش چل کدا سیم سو کی چا زان لدو کا ور کئی بیاو کنا وما یشورون نپوی گی سڑے چکلا نپوی گی نو بیا زانم دو کا کئی نو دا سیم لاو سو کی چی نپوی گی بیاو کنا فی قلوب مرضن دا ناجوڑے ناجوڑا پی جنے قرآن وی دا ناجوڑا ہے کم سڑے چھے ناجوڑا کی کنا بیمار چھے نو دا اقل بیا خوب پکا تریخ دینے لے گی نو دا منافقم ناجوڑا شوئے رہے نو زکا ما یکسورو نو زکا وما یخدون اللہ انفسهم سان لگیا دے دو کے ورگا خفی قلوب مرضون دے اس بلا نخدا منافق پد دکی مرض دے دا منافقت او دا شک فی قلوب ان دی بزرونوں کے مرضون مرض دا منافقت تے فزادہم اللہ بس زیاد دی کی دلر اللہ مرض دا مرض ولہم دی دا پار عذاب و نظاب دے علیم درناک بے مارا دی وجہ کانو یکذبون چی دی درو کولو درو غویل بلن خوا مرض و قرآن وی فی قلوب ان مرض بزرونوں کے مرض مراد تے ظاہری مرض نہ رہے زکا منافق بانی ظاہری مرض دوم رہنا رائز خغٹ پٹ سور سپین دا دون رہنا رائز دا برس سور منافقون کے رائز چپا منافق بانی ظاہری بیمارے دون نہیں بلکہ وی دوم رہ ساربا ساربا غٹ پٹ کنا کانم خوشبم مسندا کانم خوشبم مسندا تفصیل بال تکو بے مثال را خوشب مسندا رہے دا خلق چکل پر اکلو کے چرتا ونا من اوئی کنا توت موت بکیانا وغیر اوئی نو دا نور لرگے استعمال کی پلان دے ازما کہ چی موندی موند دا جڑا غن دے دا دا ایشی نی نو دا دا زنیدار خلق پا کور کے دا مون چرتا دے دیوال دا سے آرم دے دا پار آرم کی چی نور پی اولگی نہ چپدی طرف انور لگی تو یہ جوڑی اوچ دے چبل روان ہے گا تم رسیدون میں نہ چدا طرف کے نہ بل بیلون میں او کور پسی تبر راوالی اوی چیر دا مات کم نو چی تبر والا را خلاسین و تبر سا دی تندیل را بغی ماتی گی منا دغس منافق ہے یو طرف پوچھو بلون کرا مطلب دوکا دغرن بیکارا بے مقصد فرزا دا منافق او بل قرآن خوشب و مسنلا سنگ چی دا امون خوغات پڑی خود اس کارنی نو منافق ہم دغس نو منافق بانی ظاہری مرض بیماری دو مرض نرض بلکہ دا بیماری مرض راتلل دا خدا اللہ یادی فقل و بندگانو بانی بیماری کا تکلیف راغ دا دا اللہ پیاد کے شویات ہلکا بننے کے مڑا سے ہو ٹینشن ہم دور کرے خطو جو گوئے دا بیماری تکلیف راتلل دا دا اللہ دا طرف نا فقل و بندگانو یاد یو حدیث کی راضی دا قیامت پورس با بعضو بندگانو تا دیر لئے درجے و مقامات ملوش نو دانور خلق وی اللہ دا سچل دکڑے ہو وی دا دنیا کی بیماران و مرض ہو بے دا غا مرض پا بدلو والا اللہ مقام وار نو دا خلق وی اللہ مو دنیا تولے گا طول مرم بیماران پہ چھ دونا لئے مقام بے ملائی نو دا تکلیف بیماری راتل دا خدا اللہ بس پیرزونی پا بندہ بانی ہاں البتا بس یریدن پکائے تکلیف مصیبت را رہے نظام تا سوچ کوا کچر تخے نیکے تابے دارے نو بس اللہ امتحان دے او کبدے نو بس اللہ گرفت ہے نو توبہ استلغوائے برحال منافق کے مرض کم دے فی قلوب مرض اگر ظاہری مرض نہ دے اب باطنی دروح بیماری دے تلگی دے فی قلوب مرض وزنون دو دی کی مرض دا منافقت او دا شک دے دا شک او دا منافقت مرض و تلگی دے دا مرض قرآن خپل بیان کرے دے چھے منافق تا سنگا مرض لگی دے اگا قرآن اگو رہے چرتا دے دا منافقانو بیان او دا مرض لفظ راغلی مخ کی روز تو باتی سا ذکری وزا دا منافقانو مرض دنے زی نمون سی رپلم تائیداتی پورا نرالو بس ویلی کہہ دان سر دے اگو رہے دے لگ خبر رالن لے چھے نموی چھے لگ دا درست تیز کرو رہا خواہ مرض دا منافقانو سرے یو مرض دے یرا منافق بزدل دی یری سورت مائدہ باون آیا بزدلی دویم مرض سورت محمد شلم آیات او نتیس آیات ترک جہاد منافق جہاد نمائی او نجی جہاد دا بزدلی پکی ہے ترک جہاد دا مرض و تلگی دلے جہاد خراب بل دا منافق مرض قرآن پہ بد لگی قرآن چھ بیانی نہیں کیا نا تمہارا ڈیر بد دادا پوز اترا وکڑی تندے تھے اکڑی اب راشی سورت توبہ ایک سو غالباً پچیس آیات ایک سو پچیس آیات قرآن پہ بد لگی دا مرض و تلگی دلے او بل مرض دے دا خود خبرے او گانے بجانے پہ خلے دا سورت احزاب بتیس آیات اللہ پاک دا پیغمبر بی بیانو نام زنانو دویلو کلچ دا خلقو دا سڑو ضرورتی او استاسو دروازے لرالل او دا ضرورت سوال جوابی نو فلا تخزعن بالقول فیطمع اللذی فی قلبی مرض تاسو چھ خبر کوئے نو دا خبر بجوئینا نرم نازک او ناز و ادا طریقے سر بخبر نہ کرے پردو سو زارا بس لنڈا خبر گوا بد اخلاقی مکو او لنڈا خبر خبر اگدوا ما مثلا کور تا ٹیلیفون را رہے دروازے لا سڑے را رہے سوال جواب کو ہم خبر کے کہ سوک نشتا شتا نشتا لنڈا خبر گوا نور خبر جوا ما ولی وی فیتما اللذی تی قلبی مرض مرضی سڑے بس تمو لری در غدلان لے مفسرین لکھی چہ دا منافق نہ خدا چہ دے پردو خدو خبر پہ خلگی گانے بجانے کا پیشت دے دا غا مرض نجی دا منافق فی قلوبہم مرض وزنون دا دے منافقانو کی مرضن دا بزدلے مرض دے دا قرآن دا بد لگے دو مرض دے دا جہاد دا بد لگے دو مرض نو دارنگ دا خدو خبر اتر پہ خلگی دا مرض دے وغیرہ والا. فزادہم اللہ مرضا دا جملہ یا دعائیہ جملہ دعائیہ دعائے شار چورت ہوئی اللہ رب العزت و تخیری گئی او یا جملہ خبریہ دوارہ ترجمے سے کی اول ترجمہ ہو رہے خبریہ فزادہم اللہ مرضا بس زیادتی بلر اللہ دا مرض اللہ والا دا مرض نور نور زیادتی سنگ والا نور زیادتی دا سی زیادتی چہ دا منافق جہاد نمائی قرآن نمائی نور دیر احکام نمائی نو چہ سمرا قرآن نازلی گی نو دیوی دام پکی نمانم دام نمانم نو لگیا دے غا مرض و کفر زیادتی گی رست رست. او یا دا جملہ دعائیہ دا دعائی شر خیری دی اللہ و دا خیری وہ گو رہے بیمار دے اور دا بیمار دا پارا اللہ علاج را لے گرے دے دیکھ پل علاج نکی نوچھ علاج نکی نوی فزادہم اللہ مرضا اللہ دے زیاد کی دل را مرض خیرے ورطا اللہ پاک کری جدی دا سی مثال سڑے بیمار دے اور ڈاکٹر للاڑ ڈاکٹر تہوے سینہ میں خراب ہو ٹوخے میں دے ابا تہوے پریز بکے وڑ بن اخرے یخ بن اسکے دارنگ دادا دوئی دادا گولے دادا شربت سیرپ با استعمال صحیح لاڑ دے چکور تلاڑ نے پرہیزوں کو نے علاجوں کو بیماری نور ہم زیادہ شو ڈاکٹر صاحب لبیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب تو خو خنشم حالانکہ علاج دے کرے پرہیز نہ نہیں کرے اب وہ تصے وہی اب وہ خدے دے تباہ کا مر سا زما دروانے سے چے علاج نہ کہے نہ دق سے خبر آ دل اللہ علاج را لے گئے ہو قرآن پیغمبر دین وی علاج نہ کہیں فزادہم اللہ مرضا اللہ لے والا مرض نورم سے چھے علاج نکی دے وجہ نہ معلوم اچھا چھے دخپل علاج غم بکے سنگا چھے جسمانی علاج ضروری دے روحانی علاج مکے لیکن زمان دا جسم پہ علاج توجہ شتا خود روح پہ علاج زمان توجہ نیش دا جسم علاج خوکو معمولی سر درد معمولی بلڈ پریشر قطع پورتا اللہ ڈاکٹر اللہ ارشالہ دوئی استعمال کا وغیرہ لیکن دا روح بیماری سمرا دا نظم دا روحونا با دونا زیاد بیماری چی حد نا زیاد چرتا کرم چرم والا مونگ علاج ہونا انم معلوماتو کو انم دا آئے تشخیصو کو دیر بد حل تب رسی دیلی دا وجہ دارا نن سرد مسلمان سرد کلیمے پا مونگی تبدیلی نرائی زمون دا اللہ حکم سا حکم نخ کاری دا پیغمبر طریقہ مونگ تسا طریقہ نخ کاری دا حلال و حرام و فرق منگتا سا فرق نخ کاری وجہ سرا اگر روح دونے بیمار شوے بیمار شوے بیمار شوے چاہا اس دا پاسی دونے فی قلوب ام مرد فزادہم اللہ مرد نو علاج باندے توجہ پکائے سنگا چھے جسم دا اللہ یا نعمت دے دا دے علاج پکائے پیغمبر دا دے علاجون کو دے لی پل دا نبی علیہ السلام حدیثو کے کتاب و طب و باب و طب کے جسمانی علاجوں نے پیغمبر کھولی دی بیماری دا پارا دا علاج دا علاج طب نبوی چی ورد ہوئی نو دغرن قرآن و سنت روحانی علاجوں نے کھولی دی دروح سے علاج دے نو دروح علاجوں نے دی دروح تم مرض لگی نو دا ای خیالم بکاری خوسنگا چھے دا جسم دا علاج دا پارا ڈاکٹر دے او دا ویلا نو دروح دا علاج دا پارا دا قرآن او دا مدرسے او دا جماعت او دینی محافل دا دا دے دا کرنج دا علاج زیر ہے او دا قرآن او موز او دس او ذکر اسکار دا دا دے دا ویانی فضا رحم اللہ مرد و لهم عذاب علیم او دید پار عذاب دے علیم اندرنات دا حکم اخرویش دا منافقان او حکم سر اخیرت کے عذاب علیم با اللہ ورگے التو گو رہے کافر او دا پار اوے عذاب و نازیب دلتا ہوئی عذاب نری وجہ داوا دا کافر کفر خکاراو نو عذاب بے مخکارای آخرت کی بخلے کی نی چھو بلے کافر بغٹ عذابی مخامخ بخکارای و منافق دا پاراوئی علیم ولی علیم دا علم نلے درد تاوئی آغا عذابی چی دن نظر در من کئی نو باز اوقات سڑیوانی تکلیفی و تکلیف دام و دن نپٹی چی دتا پتہ لگی بچہ تا پتہ نلے چونکہ دد دا منافقت دن نظر کے نہ اللہ بور عذاب ہم دردناک ور کے دن نظر بول ہو گئی نہ پر نظر کے منافقت ساتھ ہے عذاب و علیم دے دا آخرت حکم دا عذاب علیم ولی اللہ ور گئی بی بیمار دی وجی کان یکذبون چی بی امیشو دروغ وی او دروغ کول یکذبون کذب دا صفت دا قول او دا فعل دوالا رائی یعنی دروغ ویل دروغ کول نو دروغ ویل خطا سو پیچنے چی سڑے دروجی دروغ وی بل سر خبرو کی دروغ وی معاملک دروغ وی لین دین کی دروغ وی معاشرہ کی دروغ وی دا یو لی جرم او گناہ دروغ وینا حدیث کی رضی او سڑے دروغ وی نو فرشتے چکم پد مقرری یا در رحمت فرشتے یو روایت کی رضی یو میل بل روایت کی دری میل ازن لڑی لڑش دی دروغ دونا نخوصت تے او دونا پلیتی را او دویم یک دیبون ماوی کذب دا صفت دا فعل امراجی دا منافق چی سنگ دروغ وی نو دروغ قیم دروغ کول سا دوی دروغ دا کول دی چی دا دا معاملہ دروغ جنہ که پخلی نم وی خود دوکی دارن یا دینم دروغ جن دی دین سرے دروغ جن دین دیتا وی چی کم طریقہ دا نبی علیہ السلام و سلام دا شریعت نا نقل دا پا مونس کے پا دس کے پا ذکر اسکاروں کے پا عباداتوں کے نو دے دا شریعت و دا سنت طریقہ نا بلکہ دا بدعات و دا خلزان جوڑ شوی طریقوں بانے لگیا ہے نو دا پیل سرے دروغ جن شریعت نا خلاف لکا اہل بدعات چلگیا جی عبادات کئی وہ پا بدعات ہوئی کئی غم خادی کئی وہ پا بدعات ہوئی کئی پرسم و رواج کئی دیتا دروغ جن پیلوئی کی گیدہ دا منافق صفر یعنی منافق چی سنگ دروغ وئی نو آغا کار او کڑے ہم دروغ جن دین دروغ جن دے دا زان نجوڑ شوئے دے پرسم و رواج و بیداتو دے او یو بلا مانم پا کی کیلیش بیما دا عذاب علیم بور لئی بیما پا سبب دا دے کانو یک دیبون چی دوی نسبت دا دروغ و کو دین دا دین دروغ جن گنا دین دروغ جن گنا منافق دا اللہ دا دین دروغ جن گنا شک پکی کو نیمانا نا دے وجن بور لالا عذاب علیم وری نو دے بلا نخوا مرض یو نخط دا منافق اتم آیات ادم ایمان دے منخا یخالیون دو کباز دے درے منخا دے مکانو یک دیبون مرض تے پکی او دروغ جن منگویلو دا نخط دے منافقانو چی جوسوی روالے نو دا پینزلس او دا آیات پا سر چوش میرے نو واسط جوڑی ہو لیکن سر نمون پرونی او خبر کرے وا دا قرآن سو صفات درے مومن کی بنیادی سو پیدا کرے درے نو کافر کے سو پیدا شو درے نو منافق کی بنیادی دری دی دری دی اصل دا منافق دا صفتوں نو بنیادی دری دی یو دغا اولین یاد کے ومن الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر وما هم بمؤمنین دا ایمان ظاہرن او کفر باطنن دے توئی کذب دروغ یو سڑے پخلے یو یہ پذر بلا خدا دروغ جن لے نو یو نخیر غٹا کذب دے من خدا منافق یخادعون اللہ یخادعون اللہ دے من خبش دے دو کباز دے من خبش روس ترائش آوا آیت نمبر 14 قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون استهزاء دا بنیادی نخی دا منافق منافق یو دروغ وی دویم دوکہ کئی او درم مسلمانان او دین پر استهزاء و خندنی کئی دا بنیادی نخی دا منافق اس دا باقی سمرا نخی چه دل تری یا پنور سورتونو کی دا ترا غنڈے کا نو دے درو تیرا چکی دا منافق چه سمرا صفات تیا و دا غی تعلق دا کذب سرے یا بے دا خدا سرے او یا بے دا استهزاء سرے دا بنیادی دری دی دا دری دری بنیادی پکی چلی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ دا بلا نخدا منافق نسبت الاصلاح للفساد یا تسمیت الفساد بالاصلاح کئی فساد و نوم ولد اصلاحی گی کئی روانے و ویز خسڑے دا منافق دا منافق دا کار دے با کئی غلطا اخبر غلطی تبسیر کئی با فساد و ویداز اصلاح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فساد مکویز مکر کی دنیا کے قَالُونُ دِوَئِ اِنَّمَا بِشَكَ نَحْنُ مُمْ مُسْلِحُونَ اصلاح کون کیوں اقل فساد تا اصلاح او منافقان د نبی علیہ السلام بدور د اسلام خلاف وکاو پیغمبر خلاف وکاو په پیغمبر بدنامی لګولې سچی مقپلا سراتلال او پر حسینا چا وته ظالم راسکه داس حکم نو وی حکم بلکې عبد الله بن ابی بن سلول د یو مقدس جهاد نه واپسی وا د به ایمان به جهاد لم دګنا منافقت نه مانزل و امرات پاول سب کې بولاو اول سب منافق بے ایمان اول سب کے بولاو نیو جہاد مقبانی تلو چھ واپس راتلل نو دے خلو انسارو دوئی دا ماجر تاسو مسکڑت دا ماجر تاسو مسکڑت نبی علیہ السلام و مہاجر صحابے یاد داوی تاسو مسکڑی او دا سوک ہے چھ مال پہ بند کے دا دے ستاسو مال تناسیو خوریس کی پتیار و خوری لگی آئے یو پہ مال بند کے او دویم چھ واپس لاو شو نو لا یخرجن العز منها الاغل مون بدا عزتمن را پاسو عزتمن یعنی انصار مدینی والا او دا بی عزتا نوزو باللہ مہاجر بم دیو کلی نو باز دا خبری کرے صحابی وارے دل نبی علیہ السلام تیو بے قسمون و قرآن کو ما خونی جوی نو دا فساد بے کو چا بارتے ولی رازی کہ مڑاو گو روی زمون کلی تراغلی روی په ملک پراتی دی او دی رشیوی دی او ملک رانا قبضہ جا نو ملک نو قبضہ کرے خود دو حکومت ختم شے دے غریب پر دے خفا و کورسے دے تلے وا نما مخیوی بیو دے بخاری شریف روایت نو فساد دے کو غیتا بے اصلاح دے کلب دا مسلمانانو باغونو تورلل فصل لبا ورلل او منافق با فصل باغ والا خراب چاو تے دا سکے پریدو دیل نقصان ور کول خد دا زخکو نا غبت بے خبی او سمدا سی جا او سلگیائی وہ مختلف ہو سکو زمین لیڈران ہو رہے سیکولر لیڈران دام منافقان دا سیکولر شربت روڑا سیکولر لیڈران دی دا امریکی او دا یہود و نصارا و غلامان نئی دا بارہ کار کئی نو گو رہے میڈیا سہالات میڈیا بانی فحش و ریانی لگیا دا مسلمان نسل تباہ و برباد دارنگ دمل ٹول خزانے اوالے او کوڑے کلا پانا مالیگ سی او کلا بلی او کلا بلی دمل خزانے لوٹا اکڑے دا قوم او کلا چی تقریر تو ادری گی سوئی اور ادری نہیں تقریر میں تو وہ جوڑے دا ٹول ملک کو بس دی سنبھالے او دا عوام اور ٹول نلوی خیر خواہ ہم داخلے بیا وی ما دا کڑی دیو ما دا اکڑلو بیا بزان بلکل صفائی او کدی پا چرتا پا جماعت کے قاری سے چرتا ما شمل سا پیڑا وار کر آو پا میڈیو چد کیو مدرسو کی تشدد کی گئی او زیادے کی گئی او خیال ہے او قل تول ملک خرب کا خیر دے ملک تباہ کا خیر دے دا غلی کئی فساد انما نحن مسلحون ملک خواہ خلق پاکستان حفاظت کو پاکستان بچ کو دغرن یا نور خلقوں کے دا اللہ کتاب بیانی قرآن بیانی گی تو سنت بیانی دائنا خلق منی گئی چورتے دا سکے دا خو حکم دا خو چھ دے قرآن للاڑ کی گمراہ کی گی نا وزر حکم مو مخید غی جماعت کے درس کم نو یو کس واقع با دے خلق قرآن نا منی کو الگ با درس را گئے کنا نو دے بور پسی او بیگی چھ الگ دے خو جماعت تورا ہے مونگ بدغی جماعت کے بر اچت کے درس کو ماقام نو الگ چھوے پرے پوڑولی چھ برو خط نو کورتا بور پسے ورا ہے پلار تیوے خبرے زیل تا گمرا کی الگ بے بپلاو و خوٹا کاو اگر زمانہ کی نوے نوے ہو دا قرآن و درس ہو دا مسئلہ اس خدا خبر ختمی دی الحمدللہ نو بارحال ناغت اورزی و مشروی ظالم ادا سکے خلق چھ دے دا قرآن اوی دا حکم دا لکان نپوی گی دے ٹور گمراہ کا دا گمراہے نے بچ کو دا کا منافق ہے کئی فساد سوئی انما نحن مسلحون اصلاح کو قرآن نہ خلق منے کئی دا فساد حق نہ خلق منے حق پرست نہ خلق منے کئی او زانتا سوئی مسلح ہوئی دا غٹ فسادی دے اللہ وی اللہ خبردار انہم بے شک دی ہم المفسدون ہم دی فساد کون کی دی خوالا کہ اللہ یشورون پلے خپل فساد پوئی گی نا دے فساد پی جنی نا پھر فساد پی جن دا نہ دو بیا دے خپل فساد تا فساد ہوئے لے وہ سمی کلب کلب دا مولا پشکل ہو جامکی او بطول ملکی یو لئے فساد جول کری او کافر دے وغا گمرا دے وغا او خلا وغد با ایمان او بیدی پلا بے اخلاقی رویہ پل عمل حالت بے سنگئی او حق پرست بانی پس بے جبری سی فتوی و بے لگئی دا فساد ولیکن لا یشورون فساد پوری گینا دا جزان غریبانان دا اصلاح لائق دی دا تربیت لائق فساد استطا وینا دا فساد دیر قسمون دی دا فساد دیر قسمون دی قرآن کی حمشتا مختلف انواعی لکا شرک دا فساد فساد شرک
وہ تو ضرورت مشتا بس وہ خنس کم دا غانا
فساد شرک تولی نکل دے شرک کئی چورتے شرک کو لے کے جیدہ خود خکم تسوکو رہ دا عوام خلق ناپویا خلق چرتوا درگاو بابا لتری قبر تب سجدے کئی داتا سے فقبر سنگ لگیا جی سجدے کئی فریاد ہوتا کئی جڑاگانے ورتا کئی سوکتے لیے دلن دے درگاہ جڑاگانی دی باقیدہ کے طرف تا سجدی دی دا سی جڑا دا داتا سے قبر تا کئی دا دی حجویری چی دا سی قسم دے اللہ تم نے کئی پچھومات اما پا دی خلص تر بولی دی باقیدہ دا داتا قبر طرف تا نیت تڑی مونس کئی دے حالات دی دا سی کئی لگی ای او کو سغت وی دا سکے فساد دے خواہ دا فساد دے دا خود تک گمائے دا خود دا اولیو تعظیم کو اے لنم سور کئی اصلاح دا اولیو تعظیم شرک لنم دا تعظیم ورکول او قرآن ویس سرو سوا سورت انام کے غالباً آر والتا برائش قیامت کے باتے اللہ تا پوست کئی شرک ہم کو دیوس وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے ربا مون خو شرک نہ کو مون خو تعظیم کو اشرک لنم دا تعظیم ورکڑے دا قرے فساد کئی اوسوئی انما نحن مسلحون دویم فساد بدعات بدعات کول بدعات نو دا سنت نا خلاف پا بدعاتو با اختلی احل بدعات چو ورطے دا سکے دا خو بدعات کے نو دی سوئی انما نحن مسلحون دا خو دا ثواب کار دے پا محرم کے وے دا محرم بدعات شروع گری دا ذوالجلال جلوس تے شیعگان او پکی با دا دنو سنیان ہم شامل شیر یہ ہم بکی شامل دمون استاد نیلی سے رحم اللہ بے شیعہ نما سنی شیعہ نما سنی یعنی زن دا سنی وی خونور دا شیعہ اثری نو دا غزل جنا جلو سنو دا بلعات دا بکی چورتے دا سکے نا دا خود حسین مینہ را حسین سر مینہ کو زن با وقی نہ رشید نہ خلاف کا ولی نہ تو حسین سرمین اظہار دے انما نحن مسلمون یا پربی رول کے بعد عید میلاد النبی او جلوسنا او پنجاب کے باقاعدہ بیا دا بیت اللہ دا مسجد نبوی او دا نبی علیہ السلام دا روزے اگا ماڈلی تھی باقاعدہ ما پا خلص تر بولی دلی اینا طواف کئی طواف دس شرکیات و بیدہ چھوڑو اس کا عید اوے دا سکاوے نو بریلیان سوئی دا دیو بندیان گستاخ دی گستاخی رسول لی منتوئی تاسو گستاخی ہے او خپل دا پیغمبر گستاخی کئی نوزو باللہ من دار تا دا دلتا دا کاغاز نو یا چی رینا کاک نلی مادر جوڑ کر دا پیغمبر روزہ دا شد اصلا پو مردار اولا سا جوڑ شوئے گستاخ خطے نو دا گستاخی کئی چواتر ایسے کئی وئی نحن مسلح دغرن فساد قرآن کی معصیت و گناہ تم وہی گناہ بکئی چوتے والے کے دا خوشی خطار کن سود کئی سود تسوئی گناہ ہوئی سوئی داوی پرافیٹ دے ہوئی منافرا یہ لنوں گا منافع نحن مسلحون رشوت بائلی گناہ را چورتے دا سکے فساد دے نجیدہ چھے پانیا یہ لیدانوں برکڑے نحن مسلحون دارنگ بل فساد بھی لکھی گی دا اللہ دا قانون خلاف تھا دا اللہ قانون خلاف سم بھی لکھی جدا سے بس لڑ لڑ کل کل ویم خزرم چیزا سم ذہن کی فسادون دائی دا شریعت دا قانون خلاف تا بھی لکھی گی فساد دا قانون خلاف بکئی لگا زم دا مسلمانان ملکنوں گورے دلی لرانو حال نو پا ملک با انگریزی کفری قانون نافذ او کفری قانون بانے با خوشحال و راضی او دائی با خلاف کئی چھ ورتے سکے وی دا جیت دے زمانے تقاضی دینا بغیر چلی گی اگر زور قانون دے قدر وقت نہ چلی گی اس بندہ کفری قدر دا انگریز قدر نحن مسلحون زند اصلاح والا ہوئی او کئی با فساد الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون بلنا و اذا قیل لهم کل چوی لشدیتا آمینو ایمان روڑے کما آمن الناس سنگ چی ایمان روڑے دے دے خلقو دے صحاباو خلقو نمرا صحابا دی الناس در دے صحاباو گون دے اخلاص والا ایمان زان کے پیدا کی قالونو دیوئی انو منو آیا مونگ ایمان روڑو کما آمن صفحا سنگ چی ایمان روڑے دے بے وقوفو دیکھو بے وقوف دینا پوئے دے بلا نہ خواہ تصفیت العقلاء الدین د دین عقل مند پوہانو تا بے وقوف وے دل منافق نہ خی اگر وقتن دے منافقانو بداوے د صحابہ کرام مبارک چا بو توے الکا د تا سو اسے امن نہ امن نہ کوے د دے صحابہ کرام اون دے پہ اخلاص ایمان راوڑے نو دی بسوی دی بوی دنا پوی بس دو نکل کے دلو تو سب ضرورت دے بس ظاہر اسلام مخلا او دقل مفاد او پل حق تگورا فیدی تگورا پیدا سے رے دا ٹھیک دے چینی مڑ پڑے دے دان مسئلے مگور ہے دا خدا بے وقوف دی چخپل مال جائیداد کلے وطن خپل خپلوانے پہ پرے خپل ادا بے وقوف تو دیتے بے وقوف تو بے دا صحابہ کرام نہ صحابہ کرام ہوتا دا بے وقوف نسبت کو دار منافق یا ونخ اسم کم خلق صحابہ کرام ہوتا اصلا کی دین دا دیندار و خلق ہوتا دا بے وقوف تو نسبت کئی نو دا منافق نہ خلق لکا رواتس شیعہ اسم کئی کن دارن اصلا کی دین تا باز بے ادبا دنا پوئے نسبت کئی یا نن سبا علماء و طلباء دے خلق ہوتا دا نا پوئے و دا بے علم و نسبت مشرب بیمان بوی قائدہ پڑے جاہل علماء تو ویسے قائدہ پڑے جاہل وہی دی قائدہ ویلے دا نور جاہلان جاہل خودتے ہوئے اس طاقہ پلار و مور دی پل کتاب کی لکنی دی چھے زمان پلار با دا غوخ سوات ہوئی گتار دے کسا امور با میتا گڑے دا دا دمیزویا دمیزویا را پایسی قائدہ پڑے جاہل دا دم دا انگریز کٹو ار آگلے و آگوے ز اسلام ختمو مو مدرسے ختمو مو علماء ختمو دق دا دین مشران و توقلاو تا چھ دا بے وقوف نسبت اللہ کتا سوے جذبات تے اکڑا جذبات میں نو اکڑا اللہ چھ سنجوا غمی ہوئے وہ روز اللہ ہوئی کنے تا دا اللہ پاک جواب ہوگا چیسے ہوئے بارحال خبر ادارا چھ دا دین مشران و تو دین والو تا بے وقوف وئی دا خلق منافقان دے اسم خبری پا ممبر مان لے عالم خبر کئی پا جماعت کی تبلیغی مسئلہ بیان کئی نو دا سیکولر خلق سوئی مڑ دا مولیان و دا تبلیغیان زمانہ کا مدد یوسم دا زمکی نلان دے اور دا اسمان نبرا خبری کئی زمکی نلان دے اسمان نبرا سما زمکی نلان دے منا قبر اسمان نبرا جنت وی دور کم دے دیو مغلا زڑے خبری کئی دا منافق سڑی کئی منافق نخواہ اللہ رب العزت جواب کئی الا خبردار تاسو پر خلق دو کنش چرت صحابہ سلف دا دین دیندار خلق علماء دیندار خلق دا تسپخ کرنش الا خبردار انہم بے شک دی ہم الصفحاء ہم دی خپل بے وقفان دی ولیکن لا یعلمون نپوی گی پر خپل بے وقف تو دا پر خپل بے وقف تو نپوی ورنہ دن غٹ بے وقف کم دے دا منافق بے وقوف دے صحابہ کرام کو دا جہان عقل من خلق زکر دا دنیا جن بسوں رہی زیاد نیاش پیتون آویاو کالو گورے جن دے ندیدش پیتون آویاو کالو گورے غم کاو اور صحابہ کرام دا عبد العبد نختمی دول کے جن فکرو اور نبی علیہ السلام فرمائیلو اخیار سوگ رہے الکیس من دان نفسہو وعمل لما بعد الموت اخیار آگا دے چیزانو پی جن سل پیدیم او درات ان کی جون دا پار تیارے ہو نو صحابہ کرام او خیار خلقو دا نختمی دن کی جون سوچے کاؤ بے وقوف کو دغه دے چے صرف دنیا دا غزے پوری نظر لگی و اخرت اے الا ان موصفا خبردار بچی ان دی گو کفان دی خوالا کلا یا لمون پدے خپل بے وقوف تو کوئی گینا ورنہ بے وقوف دا ہے دینا معلوم اشوا چونکہ اول مراد آمن الناس نسو صحابہ کرام معلوم دا شوا یو چھے اصحابہ کرام میاری ایمان دے آمینو کما آمن الناس ایمان اللہ تعالی قبول و منظور دے چھے صحابہ کرام غنتی میار صحابہ کرام اشان و مقام دا صحابہ کرام اور اس تو برائے شندی سی پارا کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ صحابہ کرام مخاطب کی اے صحابہ چلی دنیا دے خلقو دنیا دے خلقو ستاسو غنتے ایمان ترسو نہیں روڑے ترغ پورے دا خلق پہ ہدایت کی دے نش نو صحابہ کرام میاری ایمان دادا اللہ سنت والجماعت عقیدہ چھے صحابہ کرام میاری ایمان دے اے یو خبرہ وقبان ازان کوئی کہ سازن کی مراوری چھے دا صحابہ کرام غنت ایمان مضبوط ناغنے آدھائی تو گورا یو دا ایمان اغا ضعف و قوت و کمال لے او یو اغا سی ایمان سنگا چی پا کم مومن بیہی بانے صحابہ کرام و ایمان روڑے نداشتر نور خو پا ایمان کی با کمی زیادہ ہے ہی کمون دیرم کوشی شکو کو کنو ایمان قوی کو صحابہ کرام و انت ایمان چلتا پیدا کی نا قوت ضعف کی نہیں آدھائی قوت و ضعف کی نہیں آدھائی دا مومن بیہی پا اعتبار مثلا لس خبرے وے ایمان روڑی پی صحابہ پی ایمان روڑے دے نو پا دے لس وارو بطر روڑے کدے کدے یو کم اکڑا نو دا صحابہ کرام دا میار نا کم اشو ایمان ایمان ندے اللہ تا ندے اخوا برحال نو صحابہ کرام میار ایمان یو دم صحابہ کرام میار عمل ہم دے میار عمل ہم دے دے مدہ خبر ہم یاد زکا شیر وافز صحابہ کرام معیار ایمانم نمانی و معیار عمل نمانی مویدہ ہم معیار عمل لے ہم معیار ایمان او بعض خلق بعض غیر مقلدی ای صحابہ کرام معیار ایمان منی خو معیار عمل نمانی دام غلط خبر قرآن و سنت گھن دلائل پدی دی چھ صحابہ کرام ہم معیار دا ایمان دے ہم معیار دا عمل لے او دا تمام امت پا دے بانے اجماع دا دے وجنہ دا عقائدو پا کتابونو کے او دا جرح و تعدیل پا کتابونو کے دائی او دا یو قائدہ دا اصحابتو کلهم عدول صحابہ کرام ٹول سری عادلانی چھ عادل شنو معیار ایمان دے معیار عمل دے ہاں البتا پا دے معیار عمل کے دا یو خبر وضاحت ضروری دے اگا دا کلچ صحابہ کرام دا طول و عمل یو لے او دا طول پہ یو خبر اتفاق لے نو بالکل دا اجماع ہے اس کے ترسی دا اجماع شید صحابے کے عام او کل چھے دا یو صحابی رائے دا دا صحابی رائے دا نو دا اجماع ندا وہ صرف جواز پیداش کوئی شب خبر یو صحابی او کار کرے دے نو پہ ایک جواز پیداش او کل چھے طول و زیادو کرے دے نا بیا قانون دی جوش صحابہ کرام چھ پیو عمل گن را گن شاینا قانون جوڑی گی او گلے چھ صحابی زان لامل کری نو جواز قدر پیدا چھ جواز پیدا چھ بارحال صحابہ کرام میار ایمان و عمل دواری حلا انہم ہم صفحا ان دیخ پلے بے وقفان دی ولیکی اللہ یعلمون لیکن بی پدی باندی پوئی گینا او حدیث کے راتلل صحابہ کرام میار ایمان و عمل ذکری نبی علیہ السلام فرمائی دیو ان اللہ اختارنی و اختارنی صحابہ اللہ زد مخلوق کے دا طول منز کے زمان تقب کرم دا نبوت دا پا اخری نبوت اب میں نبوت ختم و اختارنی صحابہ بیائے زمان بعد صحابہ کرام زمان دا پارا منتخب معلوم دا چھ دا اصحابہ کرام انتخاب ہاں دا اللہ کرے دے برن ولی ذکر برن دے چی دا ابو جہل غنتے سردار او دا ابو جہل غنتے ابو الحکم فیصلے وے کولے دا ابو جہل ورته اسلام وی کنه د دې عزت او جہالت د وجې نه ورنه نور خډو روخيار سره فیصله وکولې خدا جہالت خو ته د دې وجې نسبت شو چې دونه ته جاهل ځان ته خيار وې د پیغمبر دومره صفا یقینی دین وحی او دا ستا ذہن کی لکھی تو غٹ جاہل نو بہرحال اغا ابو جہل دا پیغمبر قومیم دے دا مکیم دے سردارم دے اغا ایمان نہ روڑی و دیکھو بلال غنت غلام ایمان روڑی او دا اللہ انتخاب انتخاب دا اللہ ہے نو صحابہ کرام نبی علیہ السلام فرمائی اختار لی صحابہ صحابہ کرام مال پر اللہ چنکڑی و منتخب کری دیو جنا یو بزرگ وی صحابی توی چه ارمان زد نبی علیہ السلام پا وقت کے وی نو دا پیغمبر با ما بالکل لکا در بچر تخفہ کے از غیم نو ترے بس عشق کی محبت ہی گیا نا نا خو پخنیت پی اور صحابی ورطوی چپکا دا خبر مکا وکی دیشی چی تاغ وقت کے وی تا با پی ایمانم نو روڑے ادون سخت وقت ایمان بعد ہم نویا روڑے سخت دمر وقت نہ صاحب کرام تو چرتا سو کرے جی دا صاحب کرام اغا عمل دمر اچتے چی نبی علیہ السلام فرمائی ستاسو دا احد غروم را انفاق او مال لگول او دا صاحب کرام یو مد دا صاحب کرام اغا مد تا ستاسو احد غرم نرز عمل دون وزنی دے باری دے او اللہ ورتا دا عرش باچا ورتا پا جن دا پیغامات را علی گلو رضی اللہ عنہ و رضوان تین علی مقام شتا بے خلق دے و جنیاز ساتے دا اصحاب کرام امین محبت دا سڑک ساتے او دا اصحاب کرام دا محبت دا ایمان مخرا دے و جن امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کی باب تلے باب حب الانصار من الایمان حب المہاجرین من الایمان دا انصار مہاجر سر محبت کول دا دا ایمانی سرا دا ایمانی سرا دا الحمدللہ صحابہ کرام زمون دا ایمانی سرا او پدی شکر باسے مون تا زمون گا مشایخو استازانو دا صحابہ کرام امین سڑکے چھوڑے دا دیر لوئی نعمت دے کم خلق چھ دا پیغمبر دا صحابہ کرام دا مین نخالی دیا خلق گمرو تبارے دا صحابہ کرام امین دیر لوئی نعمت دے دیر لوئی پدی شکر استلغوا ہے بہرحال الا ان مصطفی ولکن لا یعلمون او نبی علیہ السلام فرمائی من رآنی ورآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار چاچے دا ایمان پا حالت کی زولی دم یہ اغسو کلی دا چی زیلی دلیوں نو پدبان دے دا جہنم اور حرام صحابہ کرام من جہنم اور حرام پیغمبری لی دلے او صحابہ چی بیا چاہی دلی وسو کو تابعین نبیین دا دیر میں خلق دے دوں ذکر نبی علیہ السلام فرمائیو خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم یفش الکذب بہتر دور و زمانہ زمادہ چی صحابہ پکی بیاور پسی چی تابعین دی بیاور پسی چی تبی تابعین او دا دین آباد بیا دا دروغ و زمانہ قریش نو دا دری زمانے خیر القرون اوچت زمانہ اوچت خلق ہے صاحب کرام تابعین او بیا تب تابعین خلانتی خلق آگئے بدترین پا کائناتو کیا گئی چھتا پیغمبر محبوب شاگردان بچی یہ پذر کے ورتخی دیتا تھا تا سو گو رہے دنیا کے دا کم پیغمبر پیروکار تا پوستے ہو گئے یہودیانو لورش ہے تا پوستے کا ورتے علکہ ستاسو بدیدین و مذہب کے بہتر خلق سوک دی دا پیغمبر نبات اب وہی زمانگا موسیٰ علیہ السلام آگا مرگری عیسائیان والا ورش ہے تپوس کے ہو گئے و تویستاسو بدیدین و عیسائیت کے دا عیسیٰ علیہ السلام پس اچت خلق کمو وی حواری ٹھیک دا شیعگان والا ورش شیعگان اینا تپوس ہو گئے آئی بوئی چھ پدے امت کے لٹولو نا بدترین خلق دا پیغمبر مر گئی نوزو باللہ من سار تد شیگانو نظریہ دا خدر وافض آغا خلق چھ پیغمبر وئی مالا اللہ دا آغی انتخاب کرے رہے آو دی آئی تا بدترین خلق وئی تو خمینی کتاب دے کشف الاسرار وئی کی لکری د پینزو صحابو نه علاوه نور ټول د پیغمبر نه بعد مرتد شو. نوذ بالله من ذا قران سوي الا انهم صفا ولكن لا يعلمون. هغه ډېر وی خلک د دې مين زړه کې ساته وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
دوس بل نہ خلو منافق منافق کے بل کار دار ہے مومنانو سر یوزیشی تاسو سر موچ خلو لڑ شئی تو تاسو سر
سیاست کئی تنن سبا سیاست. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَكَلَشِ بِي مُلَاقَاتُ کی یوزیشی آکسانو سرامنو شی ایمان روڑے دے نو قالو آوی تاوی آمن نامون گی ایمان روڑے دے دخلی داوی. و ایدا خلو کلچ لارشی الہ شیاطین پلو شیطانانو سردارانو مشرانو تا دائی خواتا لارش قالو ناوی تاوی انا معاکم یقینن منستاسو ڈلے کاو سرے ناوی تاوی چی خزمو ڈلے نو آلتا ولی تلے وے وہ انما نحن مستهزئون یقیناً منگا خندا قون کی استحصا قون کی وغی پورے ورغلے منل ننو اسے ور پورے خندا کولا. منافقان بکل را لدن نبی علیہ السلام صاحب و مجلس ایتا وی سید منگا بیمان روڑے وچی کلبا اخپل دے تلال علتا بدا یہودو دا مولیان ناس یاد دے منافقان وغر سرداران بناز دلتا بولا اطلالا یہود مدرسے بوے گا نا یہود مدرسے طالبان برال نبی علیہ السلام مسجد نبوی تا نور طالبان وبا اطلاع مولی شیبلا ورکلا کب بن اشرف مولی شیبلا چا پلان کی ول تترے او اصحابیان ول تترے او پیغمبر تو اصحابیان وے گا نا اصحابیان ول ورغل نو دی چھ واپس رال طالبان تے الگا شرط تلے وے او ایتے نس استاد جی ان ما کو مو جی استاد ڈلے نال تبیا تو ولے تلے وے بےمان انما نحن مستهزئون خندام کولور اسی مت امن نامن نری دو کا کولم چ خوشحال ش نور مرگری نو دا ولی منافقان دا دا منافق نہ خا چ دے مومنانو پورے استہزاء کی استہزاء بالمومنین. اس اللہ سزا بیان ہے اللہ یستهزئ بهم او دا حکم دنیاوی دے دا منافقانو دا دے بیان حکم دنیاوی دنیا کے اللہ سے سزا ور گئی اگر بیان ہے اللہ اللہ یستهزئ بهم لفظی معنی خندا کئی بھی پورے ویمدہم او پریدی بھی فی طغیانہم پخپل سرکشے کے یعمہون حیران پریشان فی طغیانہم پریدی یا یمدہم زیادتی بھی فی طغیانہم پخپل سرکشے کے دا سرکشی نورم زیادتی بھی او یعمہون پدا سیار کی چیدی سرگردانی حیران و پریشان. دلتا اللہ یستهزئ بهم اللہ استہزا کئی بھی پورے ای خندا کو لنو اللہ بر پورے خندا کئی مدا خدا اللہ دا شان مناسب نا ای خندا کی نو اللہ ہم خندا کئی جو سڑے کنزل کئی تب ہم کنزل کئی نا. اصل کی دلتا دا قرآن یو قاعدہ را اگر چلے دلے دا دیر زین کی چلی گی یاد ساتے دلتا دیتا وی لکھیں گی تجنیس ایو تجنیس قاعدہ دا علم بلاغت او دا قاعدہ تفصیل لارے چھو علماء وی تاسیس اولارے دا تاکید نا مطلب سر کلوشی او لفظ راشی او بیا دوبارہ سے کلوشی لگا مثلا تاسو ہے جانی زیدن زیدن نو دا دویم زید دا اولنی زید تاکید زید تاکید و لیکن قرآن کی دا سی او علم بلاغت و علام وی چه سمر ممکن را نو پا زید تاکید جوڑو لبا تاسیس جوڑے تاسیس من بنیادی نوی مانا بکے دیتا او دی قیده تا تجنیس کو اگر دا یو لفظ مخ کے ذکر شوے لے بیا ذکر شو نغم مخ کے معنی جدا کا دا دبا دا بین دا دی بلا معنی والا نو علتا یہ نحن مستعزیون استعزا کو او دلتا استعزا نا مراد سزا دا استعزا مراد معنی بدا کی اللہ یستهزئ بهم اللہ سزا دا ٹوک ورکی بلا اللہ با دا دی ٹوک سزا ورکی او نور آسان الفاظ و سر تعبیر پیدا سے کولش یو فعل وی او دویم سزا دا فعل وی دا مخ کے فعل ذکر شو دا دوبارہ چی ذکر شو دا سزا دا فعل او دی معنی تا اشارہ کرے دا تسہیل کی ابن جزے ابن جزے جو عالم دے تفسیر دے دو جلد کے دے لنڈ تفسیر دے لنڈ لنڈ خبری کے کل تفسیر تسہیل دے ابن جزے اوئی تسمیت للعقوبت بے اسم ال بے اسم الفعل تسمیت العقوبت بے اسم الزم یا بے اسم الفعل وہی دلت ہے آغا سازانا تعبیر کرے دے باغا فعل سا اللہ یستاز جو گئی فعل ذکر کرے دے مراد تے فعل نہ دے بلکہ دائے سزا نمانا بدا کہ اللہ یستاذو بہم اللہ سزا دا ٹوکو ور گئی پیلا دیکھو ٹوکی کئی مطلب اللہ وی جمع مومنانو پورے خندا کے نو زبید اللہ سزا در کون اللہ سزا نپری لیکن موسیٰ علیہ السلام بارے کی بروس تو رائش چی موسیٰ علیہ السلام پورے فرعون او دا غدل خندنی اکڑے نا اللہ پاک سوئی وی فلما آسا کونا کلے چی مونگا خپکڑو یا مل سزا وار نہ لے خپ کرو نہ موسیٰ علیہ السلام خپ کرو دغی اللہ یستاذو بہم دد اللہ قانون دے چہ حق و حق پرس پس خندری اوشی نو اللہ رب العزت بیا ظالم ل سزا ور کئی خندری ہون نیچی ہے اے کلے زر نیچی و کلے لیٹ نیچی خدا حق و دا حق پرس خلاف سزا ملائی ویمدہم او زیادتی دوی فی تغیانہم پد اخبل سرکشے کے اللہ دا سرکشی نورم زیادتی نورم زیادتی دام سزا دا دیدا سے مثالی لکہ یو سڑی اما شمان بتا سو گتری لو بھی گئی نا سنگے سرکشے کے زیادتی یا مہون او پتا سے حال کیچے حیران پریشانی کل کل دے معشوم لگا نور معشومان سر گئو تڑی علو ایمون با گو رہی گا نا بس کل غریب دے خواختے ہو کل پدی دے والور غریب ہو سرگردائیں علو تقہ سے پدی خپل منافقت کے سرگردانے گئے منافق سڑے زنن مطمئن نی نتام یولوی عذاب بیدین سڑے پدی خپل بیدینے کے مطمئن نی دا عذاب یا مہون اے مہون حال لے ہاں اے مخی زمیر ویمدون فی تغیانے میں آمہون زیادتی بھی پریدی بھی پدی خپل سرکشے کے آمہون پدا سے حال کی شدی حیران و پریشائیں سرگردائیں یا آمہون دا دا عربائے دا جبے دا بلاغت اور دا فصاحت کمال لے کمال چی او لفظ رش او پلک کمی سے اسی سرا پمانا کے فرق رش پنکتو سر فرق رش دا دا عربائے کمال عربی دیر وسیع دا دیر غٹا لمن لری زمان دا پختو دا نور جمی جبی دا دونا وسیع لمن نلری دیکھ تنگی دا ذکر و تعجمی وی اور عربی کی معنی دا فصاحت پر تدا عین بیر عین را بے کی معنی دا فصاحت و وضاحت نو دیو شی دا پارا پسولو نمون را گلی او کلا دیو لفظ نا پا معمولی فرق سر معنی بدلی لیکن مثال فص عربی کی راجی فا و سواد فص نو فص وی ما طولو دا فص ما طولو دا نوس پہ نقطے زیادے کا نو دا فس نہ بجوشی فض زواد کا فض نو فض وہی بیلول ہوتا چوکا لگا نا لگتا تھا روا لگا چتا ہو ٹک جدا دینا کڑا نو دا فس تھے او چکلا دما تکڑا او بیل علی کڑا نو دا سشوا فض فاضواد او یو نقطہ پہ بل زیادہ کا قز قاف کا نو قز تتوئی قز می لکھی گی چی چلو تو زرہ زرہ کولو تو وہ رضا دا عرب ہے دون پسات دقل انگوز دے لفظ تراشا یا مہون پارو ہے کیو عامی علا عین میم یہ ہا یا عامی عین میم او یا عامی اڑنوالی دوئی اڑنوالی او دستر اڑنوالی دوئی آما چھے آما رونتا ہوئی کہنا دستر گوڑو نو آمیا دستر گوڑا جوار اور دے سرا الفاظ لفظ زیاد کا بدل کا آمہا
عام ها دستر گے ها عام ها نو عام ها یو لکھی گی دزڑ پستر گلو دزڑ والی تبیلی ذکر دلتا یعم ہون مانا کر تحت اللفظ مانا کے دارا زیادتی بی پا قلو سرکشو کے یا مہون پدا سے حال کے چھ دزڑ سرگے مڑن دی نو چھ دزڑ سرگے مڑن دی نو سچ نو حاصل مانے تھا شو حیران پریش دا محاورہ گی حاصل مانے دا بارحال دی جب خواہ اس اولائک اللذین اشترو دانالا دے یو اخیری نخ خید آیات پسر دا منافق منافق بلا نخ دارا اشتراو زلالا منافق ہدایت فریدی او گمراہی اخلی بس دعوائی نو بے اونور تفرین بات اولائک اللذین دا خلق دے منافقان اشتراو زلالا چی ویغست گمراہی بے لہدا فبدل اللہ ہدایت کرن فمارا بے حد پس اس فائدہ او نکڑا تجارت اوم دیدی سودا گرے او تجارت وما کانو او دیوس ایک چری ندی محتدین لارمون دن کی یہ ترجمہ کی تو قیدو نہ لگو ای سرا ترجمہ واضح ہے جی غیاب ساتھ ہے ہاں منافق نہ خداوا گمراہی علی و ہدایت پریلی دلتوی اشترو زلال دبل خدا ویغست گمراہی دا ہدایت پا مقابلہ و بدلک نو اشترا اغتل خرید و کرو دا کو کی گی پاوشینو کے چیاغا ذات لری مخصوص شیوی بیع و شرا کی گی پا مخصوصات ہوتا دا پن او دا کلم او دا پلانکے شید کپڑا و جامع او دا تبادر او دا ٹیپر او دا خرک اخلی رائی او ہدایت او گمرائی کو غیر مخصوص شید مانوی دے او پسر کو نخ کریم دے کہ اشترا کم زینہ را دے وجنو پسیرینو دے اعتراض نہ بچکے دو دا پارا دل تمانا لیکلے کا ماوردی وغیرہ اے اشترو من اختارو اشترا بمانا دا غورکول وقول اولائک اللذین اشترو زلالا دا خلق دے چھ غورک و خوخکڑ گمرائی پا بدل دا ہدایت کے ہدایت پریخو گمرائی خوخکڑا غی واغس ہدایت دل تسرے و گمرائی سرا نو دا قرآن حدیث میں او درے معنی معلومی جو لنڈے لنڈے در پدکو زلالت اول شرک تو ہوئی او ہدایت توحید تو ہوئی نو مانا دا دا خلق دے چھے غورے کا شرک پا بندر توحید کے وے ممانا زلالت بدعات تو ہوئی او خدا ویدو کی سنت دا پیغمبر اتباع سنت دا نبی علیہ السلام خطبو کی راجی کا این خیر الحدیث کتاب اللہ واسن الحدی حدی محمد وشیر الامور محدثات و کل محدثت بدع و کل بدعت زلال دا خلق دے چھو غریک ویغست بدعات پا بدلد سنت کے سنت عمل پری دے و بدعات بانے عمل کے نم منافق رسم و رواج بانے عمل کے پغم خادے او درے و مانا زلالت دا قرآن مقابل توئی او خدا قرآن توئی کی دا خلق دے چوے غست گمراہی بلو خدا و مقابلہ و پا بدلہ دا قرآن کے قرآن پریدی و گمراہی ہے دا غمانم پکے اب دیکھیں یہ حدیث تے صفت و صفا دا ابن جوزی کتاب ابن جوزی غالباً دا غیب پنبے صفحہ باندے روایت اگر چلا کتاب من سر اخفل نشتلا ما دیر وقت خونہ پیدا کی دیشنو رسی لکی شیخ القرآن رحم اللہ داغی پا حوالا اصول السنت کے دا روایت را نقل کرے اصول السنت داغی کتاب دے اصول السنت لرد البدع عربی اردو کی ترجمم شوی دا برحال سنت و بدت کے رہنما اصول پنم بائن بہتر کتاب اگر یہ شل قائدے بیان کری دی شل قائدی بگے اگر ہر قائدہ مستقل بدعات رد گئی شل قائدے بنیادی کتاب دا بدعات اور دا سنت منز کے دا پہچان ہے مادہ یہ استاد نو ریدل چس وقت کے اگر پا دیوبن کے شامل نصاب ہو دیوبن کے باقیدہ پڑھاوی در یہ بارا چی طالب تا دا سنت و بدعات منز کے فرق اس کو طالب غریب
دا مسئلے وطن خی کیا نا مدرسو سنت بدت پیش ہوئی اور خاص کر زمون دا صبح خلی مصیبت زمون پا پنجاب کراچے او دا صبح سرادا او دا بلوچستان پا دیوبندیانو کے فرق رہے دا پنجاب او دا کراچے دیوبندیان دا شرک او بدت دیر سخت خیلات او زمون دا بلوچستان او زمون دا صبح اکثر زن تا دیوبندیانو یا پا بدت پا شرک کیا خی علی مصیبت حالانکہ داوی فتوی ہوگو رہے دی عمل ہوگو رہے زمان کے اسمان فرق وہ بلا تو کے مبتل ہے حلوی مسئلہ بارہا ہے خبرم دا کولا چھے اصول سنت کے شہر قرآن اور حدیث رانا خل کرے دے دا صفت صفا دا معاذ ابن جبل پر روایت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی لیو یوشکو ان یقول قائل مالی اقرأ القرآن علی الناس فلا یتبعونی علیہ حتى ابتدى لهم غيره اياكم وما ابتدى فانما ابتدى ضلاله جبر روایت نبی علیہ السلام فرمائی زرد چدا سی ویون کے پیدائش چ وی با زدا قران نہ بیانوم نہ قران درس نہ کوم ندی وہ مناسب معنی میں اوکڑا کہ قران درس نہ کوم زکا دا خلق پا قرآن نجوڑی گی سو پورے چی دا قرآن مقابلہ کی معتبل کتاب نہیں شروع کرے پیغمبر سور لستا وکال مخیرہ چی وہ سمدہ ہوئی کہ نوئی کم خلقو چی قرآن مزاج او سوچ نہ دے کہ نا قرآن مو آئے قرآن درسو نمکہ وئی اوی با عالم اتک کالا با درس نظامی نا تیر شو غریب لبا قرآن نوئی چی زانتا با مفتی سے گوئی و قرآن والا نوئی چی الکن دا اتکار علوم و فنون تا دا قرآن دا پارا ویلو نو چه قرآن دیز دا نکن پا دے علم سا قرآن خو بنیادو دا علوم فنون تا سلا پارا وایا دیتا وی دا عالی علوم نی که عالی علوم علوم دو کسما یو عالی دی یو بل عالی دی نو دا سر نخو دا عالی دی عالی خو قرآن و حدیث تے نو دا عالا سڑے دی دا پارا وی چه قرآن و حدیث تا پیو رسی لیکن بیا من قرآن پریدن قرآن نوان یو مرگیز آتا خبر کولی یو دیکی یو مفتی سے بوئی نو جماعت کیو اخل کو وردوی درس راتا شعرو کا یرا ندا دا قرآن خو گران کتابی دا میانا پارا ندا خل کو چھتیر مجبور کرے دے نو بیا شعرو کا نو ای بیا بے مخیتا دا پختو ترجمہ خوا او آغی بے کتر و آغی نوی درس کو نو چھتا خبول پختو گو رہے نو تا خلق پس پوئی کی بیا زمو مرگری وغزه که نایی چرت و تنان سنهی و تاوی یه رجیتا خدا درس مون تا دغس شورو کو همون خواه قبلان که استاد راتا که دغزه پوره کده و آغا اسنیشتا دغزه راتا شورو خواه اوی مالا نده کتله امیانو تی سوره نساوی وی نیو کتله نیشو ویل زمو مرگری خون دغسی کینی بغیر کتوه وی ایز دا کول لیگه نه مطلب چیز دا شنو بیا کتونه بغیرم بیلیش خواه وہی بے رہا تھا پس ابال سورہ نساء شروع کرنا صرف ترجمہ اوکڑا نہیں منگا تو چناغا خلاصہ و دعوی پیچھے خلاصہ دعوی پہ کسی نہ دا حل نہ غیر حل ہمیں یہ مرگر منگ سرو مدرسہ کی یہ سید مختار مولی صاحب سر چھ منگ کلا سبق پہ ہدایہ میں ہدایہ نہ یو معذور گنتے مو اس پتن لگی چھ کم زیبائی مکہ بدے شاہ تدا پاڑی پورا نہ دی زینا بکرات معذور فارغ شو ویلس ناغا خبر کولا ویزے و مدرسہ کے میں سبق ہوئے لا قرآن میں نے ویلے طالب ہم داول و درجو نو یلتا یو مولی سے وقت مویے چھ ماتا لگے قرآن درش کرو نو یہ خبر اتا خوا دے خوا کول ادے خوا بے وی ہدایت انہا خودا کتابونا خودل فمولو کتابی فونی فنی وی قرآن وہی ترجمہ بھی آتا آخر میں جو ڈیر مجبور کر نو ایبیا چھ برا گئے نو لفظی ترجمہ بھی آتا ہو خورا کل وینن درس نہ کہو خا ما مدارک نہ دیکھا ترے مدارک میں نہ دیکھا ترے نہ خبر ہے سڑے بوری خود کل لفظی ترجمہ بغیر مدارک نہ شوکو لے نو یہ عورت ماں وطوی چیرا مولی سے خبکی گئی نا نو تو خود ڈیر کتابونوں کے ماہر ہے دا قرآن ترجمہ دا نور خلق منگے و تیاد کڑیو مون خلق کا نا چی دا معاہدین و دا خلق دا قرآن وہی سرگ نیوخ کے روانے چھے یا مولوی صاحب رہتا وہ جڑل چستان سہایا عمر کے میں چلتا قرآن دا استاد نہ دے گئے دا خوز دا تالا ترجمہ جوڑو موتا تے ہوئے اسو نبی دا افسوس خبر نو بارحال نو نبی علیہ السلام فرمائی لیو زرد چدا سی ویون کی با پیدا چی چه قرآن بیانول باندی نکی گی سو پوری چه ورطبن کتاب شروع نکم. نبی علیہ السلام وره ایاکم و مبتدا فإن مبتدا زلالتون دا قرآن مقابلہ کی چه کم شے پیدا کرے دا گمرئی ازان تے بچ قرآن اصل ہدایت قرآن را بچتل ور ان باقا جماعت کے مخی درس کو ابتدائی روزے دا خلق بانی دا قرآن درس و دا مسئلہ نوی نوی لگی دا نیو مرگر درس راتا اگر یو بل مرگری دا کالج علوکو اگر تے دعوت ورکو درس راج اگر لکی درس راوز یو رز و دلی راگ بیان رات ما و توی اگر بل مرگری تمای اگر ساگ مرگر نراج ویسا سب اور پسی روز کو باشم کور کور دور پسی ورگر برو راگ ما توی اگر خواق مولی سے بل تا جماعت خواق کیوسی دے یا مولی سے بل توی چلکتا دا ما خام چرتا دے وی چلتا ما زیوتا یاد کرم اگر درس ندم پام کوا گمرا بلی ولی دازو سدا پارم زیتا رازا درس کم نو یسڑے منے نو یلتا درس کئی ما و توی ام گورا یا رس با بوتا درسو کی بیا بیا تا پریدی مقصد دا درس نده خود قرآن نمانی کول ناغا بیا مرگری خبر کولا اگر مرگری و سمز پی جنم ترس پوری قرآن مو دینونوی تدقی ظالم دلاز ناغا وی رس دا تا ترجمه اکڑا ایبل ورده تیش دا قرآن دیر گران کتاب ده خا دا تا سنشه ویلی تا دا کال جلکی نو تا تا بشورو تو سورات شورو کم نو شورو تو سوراتی و تا شورو نو شورو تو سوراتی وی وقتو یا مو تا پریو ما دے وتا قرآن شروع سلات نہ خدا سر قرآن نہ منے کو خدا قرآن نہ منے کو لوگ کلی طریقے چالو نہیں جان اس خدا سے ورتنی شروع جو قرآن غلط کتاب رہے وہ ببل طریقہ وانے قرآن نہ رامن وہ سم گئی دس وطنی شروع جو قرآن مو آیا زکا قرآن ویل پجو لیر بدلے گی پر اہل بدعات مان اور یہ تو پتہ ہی قرآن بیان شدہ خلق اس طرح بلائی حقیقت نہ خبر زمدہ جال نہ اسی جال نو دے مرگری اگر دے مرگری راگے او کسی را دے او مولے را دے آدھو پیچا والا پخلے چمچے کی روجی ورکو لے اوچا نو بیا پخلے کی چمچے کی سک روجی ورکی سا حقیقت اخکاری چی بیا خو نزدے نور جی کنے چھ قرآن نخ... کلا قبر چی دا یو لطیفر آیا دا شو وی یو, یو خضو دیر تک تھوڑا بدننگا وا حسین پریوی وی نو ہوگا نا نا آغا چانو کولا دس خداریانه و چدا اوس بس کی اخر چرته و پی جی سے ورون نیدله او را شارکه ده تو فاطم نخکارم بده بزن پر پای کم او پی جی سے ته ورغله ورته را پی جی سے زمانو موسن پری دی او ده حسن می چده نو می چرچی خو ستان بغیر و ببل چانه پیر تو کی زکا تدیر نیک سڑے پستر گوڑون دے گناہ دی چرتنہ دا کرے پردے خدا دی ندلی لرے نو پس دنور پردے دا تخے آغم بیچی راش بس کارو شمال بچا خدا را کولا یا بس فکر اپی جی سے خوشا لے وہ یو رس کو کسا کے رنجو والا گردے چرے والے دا سی رانجیری چسو کے وال چی بس راند پی خکی سڑیس خدا سارا غم شا چدا خوز کر دا رانجو آگا چلے اپی جی سے وال چو زمان حقیقت بخکارے چی وروتا آغا طول رانجی تیواش تلو وینے بیا دریا پیو غردو ولی کرانجی دا واخلی نبیا ندا قرآن رانجی اچھ اس طرح کیوا چولی جی گا نا حقیقت ذکوی قرآن لمو عرض ہے بیو بلا خبرہ نکی قرآن لمو عرض درس لمو عرض نبی علیہ السلام وی دا قرآن مقابلہ کی چی سوئی اب گمراہی وی ایاکم و مبتدا فائن مبتدا زلال فمارا بے حد تجارت ہوں اس فائدہ و نکڑ دی تجارت و ماکان محتدین او حد چری نیدی دیوس ماکان اکان علیہ السلام راہ دا پارا دے حد چری دیوس نیدی محتدین لار مندون کی ولی دا ہدایت ذریعہ اب قرآنو چی دا قرآن پر خونوز دا کم زینہ ہدایت حاصل فقول قولی فرد یو لسمنٹ تفریح کے لسنی میں پورے ان شاء اللہ درس ہو